better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out.
Parisko ibilerari begira jarrita eman dugu, ordu erdi, eta New Yorki ere zerkia intzion gizonaren ahotsari gara entzuten orain Frank Sinatrarena. Jaiotzean ia hiltzen hoietako izan zen Frank Sinatra. Gaur, 100 urte beteko lituzke bizi balitz. 6 kiloko morroskoa jaio zen New Yorkin, Hoboken auzo italiarrean, pentsa, forcepsa ondo erabiltzen etzekin medikoa tokatu zitzaion amari, eta amamak ur izoztutan jarrita berpiztu zuela, berak ala kontatzen zuen. 1915 garren urtea lehen mundu gerran sartzeko puntuan zegoen orduantxe, Estatu Batuak gerran hasteko zorian zauden bera jaio zenean. Etzen erraza bizitza etorkinentzako, bere aita Siziliarra zen, ama Genebakoa, eta taberna bat zeukaten. Marty O'Brien izena jarri zioten, Irlandarrekiko gutxiespena etzelako Italiarrekiko bestekoa. Bere aita ofizioz suhiltzailea zen, ama tabernan aritzen zen, eta abortu klandestinoak egiten zituen etxean. Arrazakeria, bastarkeriaren kontra matxinatu zen bere ingeles perfektuan behin da berriz Frank Sinatra. Bi Oskar eman zizkioten ezaguna da hemendik eternidadera pelikulagatik jaso zuena, baina laburmetrabegi bat egin zuen 40ko hamarkadan Ni bizi nahi zen etxea zuen izena eta gutxitutako komunidaden jazarpenaren aurka eta integrazioaren aldeari zen laburmetrai hortan. Hortik aurrera, bera da amets amerikarraren estereotipoa. Arantxa hartzan baditu ala ere, hain ezagunak ez diren beste kontu bitxi batzuk, eh?
Bai, eta batzuk bildu ditugu, eh? Eta badakizue, ba, egunotan guztiak ari dira izatzen, 100 urte beteko lituzkeela, eta abar eta abar. Hoboken bere sorterrian gogoratuko dute bereziki, baina biografia mordoska bat ere kaleratu dituzte. Sinatra de Sherman da hoietako bat, James Kaplanek egin duena, Sinatra 100 bestea bere aitortzak entzuten zituen produktorearena eta laburduko dokumentala egin du HBO kateak ere. Dena ala ezerrez izenburu hori jarri diote, bi puskatan ematen dute eta DVD-an jarri dute salgai mundu guztian. Frank Sinatra zalantzaz betetako gizona, atormentatua, erakusten digute dokumental horretan. Hiru aldiz saiatu zen bere buruaz beste egiten, hori gauza jakina da. Maitasun zoroak berriz bi izan zituen, Ava Gardnerrekin izan zuen amodio joan etorrikoa da ezagunena behar bada. Garai hartan ordea, 40ko hamarkadan, larrutik ordaindu zuen Nancy emaztea eta seme alabak zituen gizonak, Amerika kontserbadoreak, egurtu egin zuen eta. Soldaduzkara joan etzelako ere jasan zituen bereak, bigarren mundu gerran gainontzekoek derrigor joan behar eta bera salbuetxe egin zuten eta bere bizitzako ilungunea mafiarekiko lotura. Politikoki ere mutur batetik bestera egin zuen, John Kennedyren lagun mina izan zen, baina gero Ronald Reaganentzat eskatu zuen botoa Errepublikarren bigarren agintaldirako 1984an. Naola nahi ere, ez zerket zuen kantariaren arrakasta itzaltzerik lortu. 1300 kantu egin zituen, 10 Grammy eskuratu eta 50 pelikuletan parte hartu. Berea izan zen, Estatu Batuetan irratiz ematen zuten saio arrakastatsuena. Ordu beteko saioa, 1944an hasi ziren ematen. Frank Sinatraren showa 14 urte egin zituen Estatu Batuetako irratietan uinetan eta gero telebistako programa ere bihurtu zuten. 1945 urtean Time aldizkariak urteko pertsonaia izendatu zuen. Munduko espektakulu onena Sinatra da zioen izenburuak. Dirua sortzeko makina zen Frank Sinatra. Urtean 4 milioi dolar inguruko irabazia sortzen zuen. Bera izan zen amplifikadorea erabili zuen lehen abeslaria. banda eta orkestra atzeraxiago utzi eta kantariaren ahotsa lehenera ekartzeko erabili zuen tresna. Frank Sinatra profesionala zen gauza guztien gainetik, perfekzio igurtzi arteko pakerik ez zuten hoietakoa, hala diote berarekin aritu zirenek. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Gora beratxoa guazen aktore gisa. Ez zuen asko entxeiatzerik nahi izaten eta atera bezala egiten zituen eskenak, intuizioz, pentsatzaren ondorioz baino gehiago. To mention Ahotsa, All Blues Ace eta Chairman hiru goitizen bazituen gutxienez Frank Sinatrak. Saw it through
without exemption. Beragalare bere buruari pailazo tristearena egokiago iristen zion, pintatu ere egiten zuen eta beti pailazo negartiak marrasten zituen. Egin zuen pelikula batean Joey Lewis klonaren papera, The Joker is Wild zuen pelikula horrek izena, eta kontua da berak laguna zuela Joey Lewis klon hori, eta hark Al Caponeren Cocktail Lodge lokalean eskaintze zuen showa, erabaki zuen mafiako beste kapo baten negozioan astea, ura utzita, eta berarekin etzuten kupidarik izan. Ostatuan, lo zegoela, joan eta hotz kordak moztu zizkioten, eta pailazoiz mutu izatera kondenatu zuten. Pailazo tristea izan zen gerora, eta haren mamua, Frank Sinatraren beldurra, fijazioa zeukan pailazoekin, auskalo zema margotu zituen.
Agur arranditsua egin zuen Las Vegasen 1971an, baina inoiz ez zion kantatzari utzi. Azkenekoz 1988an bertan, eta handik oso gutxira hil zen. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
azalazpian zaude, nire azalazpian bizitzara esaten du kanta honek. Makina baten bizitzako soinuan dan ere badira bere kantuak azalazpian bihotzean edo auskalonon. Esan dugu, ez duela sekula erretirorik hartu eta azkenetako bada egindako kolaborazioetako bat Bono kantariarekin ari garen zuten, I've Got You Under My Skin.
Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality,
wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.